Spoštovani gosti, ravnateljica osnovne šole Prule Maja Mehle in ravnateljica osnovne šole Pirniče Damjana Božič-Močnik, kljub poletnim pripravam na novo šolsko leto je najbrž določene stvari težko pripraviti prej kot tik pred zdajci. Kakšno je trenutno vzdušje na vaših šolah? Z nestrpnostjo pričakujete jutrišnji dan?
Dobar dan. Smo veseli, da se bo šolsko leto začelo, da jutri sprejmemo nove prvošolce. Je pa ja, tako kot ste omenili, pred začetkom šolskega leta kar nekaj nervoze, predvsem zaradi srečujemo se s težavami s kadri. Enostavno določenih profilov v naši državi ni, zmanjkuje in tik pred zdajci kakšen učitelj odpove. Tako da to se mi zdi, da trenutno jaz čutim kot največjo težavo pred začetkom šolskega leta.
Ja, pri nas je podobno, jaz mislim, da ni osnovne šole, ki ne bi imela teh težav, ampak z veseljem pričakujemo novo šolsko leto, smo se kar dolgo, čez celo poletje pripravljali, pa že prej, ne, konec maja že hmalo začnemo pripravljati novo šolsko leto. Smo veseli, da ga pričenjamo v šolah, ne doma, tako da si želim eno zdravo leto za otroke, za nas, za poslene, pa tudi za širšo Slovenijo.
Posebna zgodba so prvošolci. Večina se šole ponavadi veseli, so pa tudi taki, pri katerih je prisoten strah pred neznanim, nelagodje, ki jim vstop v šolo predstavlja stisko. Kakšen nasvet imate morda za starše teh, torej osnovnošolcev, sploh pa prvošolcev, kako čim lažje premostiti teh nekaj prvih kritičnih dni?
Ja, učenci so si različni. Tukaj bi predvsem si želeli mi šolniki, da starši zaupajo nam, kadar je strokoven, za poučevanje prvih razredov res namenimo učiteljice, za katere smo mi 100%, da so kot res neke mame, tople osebe, ki jih bodo naučile veliko, ki jim bodo prisluhnile. Se to delajo vsi učitelji, ampak te v prvem razredu pa se tega zavedajo, da imajo prvošolci stisko in res samo zaupajo nam, naj pa bodo otroci se dobro počutili, ker bodo to čutili s strani staršev.
Mi smo z našimi prvošolci in z njihovimi starši imeli srečanje že v juniju, tako da že poznajo svoje učiteljce, poznajo šolo, so jo že videli od znotraj. So imeli eno tako skupno urco, mi smo pa za starše pripravili predavanje gospoda Marka Juhanta, pa sama sem malo povedala prav o tem, da ni vredno komplicirati ob prvem šolskem dnevu, v šolo ne prinesejo torbico, se vse ostale stvari, zvezke oziroma delovne zvezke pa te stvari dobijo v šoli, seboj prinesejo copatke. Ta prvi šolski dan ne bo en tak poseben dan, ne ga preživijo lepo s kakšnim družinskim srečanjem ali kakorkoli. Prav v tem, kar je gospa Maja povedala, v zaupanju, ne bo to naše sodelovanje. Mi moramo staršem zaupati, starši nam in potem otrok ne bo nič vedel, a je šola kakšen bav-bav ali je šola fletna zadeva. Tako da tle jaz mislim, da moramo v tem zaupanju sobivati. Če pride pa kdaj do kakšnih stvari, je pa odprt pogovor najboljše zdravilo in najboljša popotnica tudi za otroka.
Pred leti ob uvedbi devetletke je prvi razred veljal za nekakšen mehak prehod med vrtcem in med osnovno šolo. Kakšen pa je prvi razred osnovne šole danes? Koliko je sedenja, koliko je igre, koliko je učenja? Je ta prehod še tako mehak?
V prvem razredu je mešanica vsega. Preko igre se učijo, preko raznih dejavnosti, zato je tudi z namenom sta v prvem razredu vsaj večino ur dva strokovna delavca, da res lahko delata z njimi. En sam strokovni delavec seveda ima lažje poučuje, če učenci sedijo lepo po klopeh, tako kot smo mi vajeni iz naših šolskih let. V prvem razredu pa ni temu namenjeno, no. Je pa odvisno tudi od ure, pa od snovi, tako da učitelj sam presodi. Tako da prvošolci tudi načeloma nimajo domačih nalog, redko bolj imajo nalogo, da kaj mogoče prinese v šolo, da nas starše kaj povprašajo, na kaj spomnijo. Tako da je kljub vsemu mehak prehod, je pa res, da na koncu šolskega leta pa že kar nekaj znajo in brati in pisati in tako veliko se naučijo.
Jaz mislim, da mora učiteljca oziroma obe učiteljici oziroma oba strokovna delavca, ki sta v prvem razredu prisotna, ja, poznati otroke, na kakšen način, včasih je res zelo fajn, da so tako kot v enih skupinah, po kotičkih ali pa tako, podobno kot v vrtcu recimo. Vidim jih zjutraj, vedno imajo ta jutranji krog, ki ga poznajo tudi že iz vrtca, se tam pogovarjajo o tem, da štejejo, ne, eden drugega, kdo, ne, potem se pogovarjajo, kakšno je vreme, ne vem, koga so srečali, kaj so prebrali. Vem, te stvari se mi zdi zelo fajn. Včasih je pa kakšna ura fajn, da je bo mogoče ta stvar bolj frontalna ali kakorkoli. Jaz to zaupam in pravim, da ne učitelji naredijo avtonomno te učne ure in tudi sama postavitev razreda. Veliko možnosti imajo in ne naredijo tako, kot vejo, da je prav za otroke.
Pretekli dve šolski leti sta potekali v znamenju epidemije, šolanja nadaljavo, različnih modulov ukrepov. Se upad znanja pri osnovnošolcih močno pozna, če že ne upad znanja, pa so se morda razlike v znanju med osnovnošolci še poglobile.
Jaz bi težko rekla razlike v znanjih, opažamo pa, da je znanje slabše. In se mi zdi, da tisti, ki so letos šli v srednjo šolo, bodo to najbolj občutili, ker praktično so dve zadnji leti v osnovni šoli nekako nimajo vsega znanja, ki bi ga običajno lahko dobili, sprejeli, se vse naučili. Tako da za zdajšnje srednje šolce, se pravi te v prvem letniku, se mi zdi, da se jim bo kar poznalo. No.
Je pa res, no, kdor je maksimalno izkoristil pouk na daljavo in delal tisto, kar so učitelji svetovali, vem, da so tudi uspešno zaključili in da imajo tega znanja dovolj. Kdor si pa nekako ni znal ali pa ni želel ustvariti tega učnega okolja doma, bo pa verjetno kaj težje. Ampak to vsak sam mora pri sebi presoditi in te stvari vzeti v zakup, da bo naslednje šolsko leto moral delati več.
V novo šolsko leto korakamo v bolj sproščenem duhu kot pretekli dve leti, vsaj kar se tiče koronskih ukrepov. Kakšna so konkretna navodila, ki jih je osnovnim šolam poslalo Ministrstvo za šolstvo? Se vam morda osebno zdi dovolj preventiva ali se bojite, da bo jesen, zima zopet takšna, da bo potrebno posegati po strožjih ukrepih, se nam morda zopet obeta šolanje nadaljavo? Kakšna so vaša pričakovanja?
Trenutno imamo navodilo, da poskrbimo za prezračevanje prostorov, za razkuževanje, vse je na prostovoljni bazi, nič ni obvezno, učenci se doma samo testirajo po želji, neka pelje samo, da v šolo res hodijo zdravi, vsak pa zase in vsak doma, starši za svoje otroke presodijo, ali otrok lahko pride v šolo ali ne, nismo mi tisti, ki bi jih pošiljali domov. Kaj pričakujemo v jeseni oziroma po zimi? Se mi zdi, da ne želimo razmišljati o tem, kaj nas lahko doleti, si pa vsi želimo, da se ne ponovi to, kar je bilo. Če bo obvezno nošenje mask, jaz osebno se mi zdi to še najmanjši problem. Ja, tak čisto v redu ukrep, samo naj ne zapirajo šole.
Ja, tako, no, jaz sem prepričana, no, da te izkušnje teh dveh let, jaz moram reči, da pri nas so bili starši zelo uvidevni, velika večina nas je podpirala pri teh ukrepih, tako, no, da mislim, da bodo, ali pa ne mislim, verjamem, da bodo poskrbeli za to, da če otrok ima določene simptome, da bodo te stvari s testi doma preizkusili, imajo možnost te teste dvigant v lekarni, če sem prav prebrala 10 na mesec, jih dobijo, tako da če nam že te stvari ponuja država, zakaj ne izkoristiti, da res poskrbimo za to, da tako kader, že tako ne, imamo malo težav pri tem, da ostane zdrav in tudi otroci.